ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan dan satu di antara adab yang diajarkan di dalam syariat mensyukuri atas beragam nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, sungguh pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kufur nikmat, sesungguhnya siksaku sangatlah keras. Inilah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu senantiasa berupaya untuk bersyukur atas apa yang Allah curahkan kepada kita. Sore hari ini kita mengangkat tema pendidikan yang beradab. Tarbiyah merupakan satu bentuk keharusan bagi kita. Karena dari proses tarbiyah itulah, dari proses pendidikan itulah kita berharap lahir insan-insan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul insan-insan yang saleh yang berupaya untuk senantiasa menaati apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari proses pendidikan itu akan lahir generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Dari proses pendidikan itu sendiri kita harapkan secara individu, anak yang dididik, manusia yang dididik akan menjadi insan-insan yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti ketika orang tua itu dalam keadaan masih hidup. Dan berbakti pula ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada di muka bumi ini. Maka proses pendidikan memegang peran yang sangat penting bagi kita. Lebih daripada itu, proses pendidikan adalah merupakan satu proses di mana kita menunaikan tanggung jawab sebagai orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, diri kalian dan keluarga kalian, yaitu istri dan anak-anak kalian, dari siksa api neraka. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita sebagai orang yang diberi amanah untuk mentarbiyah, mendidik orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kalimatku anfusakum wa ahlikum nar. Oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ditafsirkan dengan kalimat alimu anfusakum al-khaira wa adibuhum. Alimu anfusakum, ajarilah diri-diri kalian dengan al-khair, dengan kebaikan, dengan ajaran-ajaran yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wa adibuhum, dan didiklah diri mereka. Artinya, orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita benar-benar dididik untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena dengan cara mendidik mereka, dengan cara mentarbiyah mereka, maka jalan keselamatan dari siksa api neraka itu bisa tercapai. Bagaimana mungkin seseorang akan selamat dari siksa api neraka sementara ia selama hidup di muka bumi tidak berjalan di atas ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya tarbiyah atau pendidikan itu sangat penting sekali bagi diri kita. Bukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi juga bagi diri kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya pendidikan itu tidak mengenal batas usia. Seseorang belajar agama tidak dibatasi oleh usia. Seseorang mengatakan saya sudah tua, tidak perlu lagi hadir di majelis taklim, itu adalah ucapan yang salah. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ketika ditanya oleh orang-orang di sekitarnya, kapan engkau berhenti menulis hadis? Maka jawab beliau, hattal mamat, sampai, atau ilal mamat, sampai mati. Demikian juga Imam Ahmad rahimahullah ditanya, kapan selesainya mendengarkan hadis? Maka Imam Ahmad pun menyatakan, sampai mati. sehingga proses tarbiyah, proses pendidikan itu akan terus berlangsung hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena yang namanya ilmu agama sangat luas sekali. Bisa saja saat ini kita memiliki faham atau pengertian terhadap satu hadis, ya, yang kemudian setelah berapa tahun kemudian ternyata bisa berubah dalam memberikan pengertian terhadap hadis tersebut. Ya, sehingga kita perlu terus untuk senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu, hadir dalam proses tarbiyah, dalam proses pendidikan, sehingga ilmu itu terus berkembang pada diri kita. Pendidikan yang seperti apa? Di antaranya pendidikan yang saya sampaikan dalam pembahasan ini, pendidikan yang beradab. Masalah adab banyak sekali. Ya, kalau kita memperhatikan pembagian para ulama tentang adab itu sendiri, banyak sekali. Bagaimana adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, ayat awal yang saya baca misalnya, yang saya sampaikan. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu adalah bahagian daripada satu adab, bagaimana adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab seorang manusia kepada Rabb-nya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb-nya memberi nikmat, bagaimana adab seseorang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hendaknya bersyukur. Maka kalimat la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya pasti aku tambahkan nikmat kepada kalian. Itu adalah bahagian daripada adab. Jadi sekian banyak nikmat kita rasakan, sekian banyak kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah sepantasnya apabila kita bersyukur. Sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan adab. Ya. Kalau syukur terhadap manusia, berterima kasih. Kita diberi sesuatu oleh orang lain, kemudian kita mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khaira, itu adalah adab. Adab. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adabnya bagaimana? Adabnya adalah mengakui bahwasannya nikmat yang ada pada diri kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita ini ahli. Ya. Ahli berbisnis sehingga harta bisa kita tumpuk. Bukan. Tetapi semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya Allah memudahkan usaha yang kita kembangkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjalankan bisnis yang kita sedang usahakan. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kemurahan rezeki kepada kita. Jadi bukan karena kita pandai. Adabnya seperti itu. Adabnya kita yang diberi ini merunduk, merendah. Bukan lantas kemudian seperti Qarun yang diberi harta yang sedemikian banyak, kemudian mengatakan, semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Ya. Semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Bukan demikian. Itu namanya sombong. Kalau menunjukkan sikap sombong, berarti menunjukkan bahwasannya Qarun memang tidak beradab. Tidak beradab terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sedemikian banyak, harta yang sedemikian banyak, tapi malah mengklaim semua ini karena ilmu yang ada pada diriku. Dengan bahasa lain, semua ini karena kepandaianku. Itu klaimnya Qarun. Maka tidak beradab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan rezeki kepadanya. Nah, kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan, jika kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu kepada kalian. Kenapa Allah memberikan tambahan nikmat? Karena beradab, karena bersyukur hambanya ini, sehingga Allah beri. Tapi kalau hambanya ini tidak beradab, apa? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau ingkar, artinya tidak beradab sudah diberi kok malah ngingkari. Mengingkarinya apa? Ini semua kan karena kepandaianku. Ini semua kan gara-garaku. Wah. Ini namanya tidak beradab. Maka terhadap hamba yang tidak beradab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna azabi lasyadid. Sungguh siksaku itu sangat keras. Nah, jadi pendidikan yang beradab, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab kita sudah diberi nikmat tapi kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak beradab. Seharusnya setelah diberi nikmat semakin kokoh tauhidnya, semakin kuat dalam mengesakan Allah Subhanahu wa taala, semakin kuat untuk memerangi kesyirikan. Ya. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba seorang hamba Allah Subhanahu wa taala melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti hamba tersebut telah melakukan perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi nikmat bukannya bersyukur, malah menzalimi yang memberi nikmat. Apa bentuk menzalimi ke Allah Subhanahu wa taala? Menzalimi kepada Allah Subhanahu wa taala apa bentuknya? Ya menyekutukannya. Membuat tandingan untuk disembah, untuk diibadahi, untuk dimintai rezekinya, untuk dimintai keberkahannya. Dibuat tandingan. Itu bentuk kesyirikan. Maka menyekutukan Allah adalah perbuatan zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya terdapat dalam surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun 'adzim." Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu, la zulmun, sungguh-sungguh kezaliman. La zulmun azim, sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Ya. Sudah pakai takkid, penegasan, dan kemudian diberi kalimat azim untuk menunjukkan bahwasanya kedolimannya ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat besar. Ya. Itu artinya berbuat syirik, artinya berbuat mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah tidak sepantasnya ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian bersikap tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin mengatakan akhlak itu ada akhlak kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada akhlak kepada Rasulnya, beradab kepada Rasulnya itu seperti apa, ada akhlak kepada sesama manusia, bahkan ada akhlak kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Di antaranya apa? Ya, kepada binatang, kepada hewan, itu akhlak. Dan akhlak kepada hewan, kepada binatang, itu pun akan menuai pahala, menuai keutamaan. Contoh misalnya kisah wanita pelacur di zaman Bani Israel yang dengan sepatunya ia menciduk air dari sumur, kemudian dengan menciduk air dengan sepatunya itu ia berikan kepada anjing, anjing yang nyaris mati karena kehausan. Terus dalam hadis itu diungkapkan bahwasanya dengan sebab perbuatan si wanita pelacur ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan maghfirah, ampunan kepada wanita pelacur ini. Padahal kita tahu dosa berbuat zina, pelacur itu kan berbuat zina, dosa berbuat zina ya, itu di bawah dosa berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Termasuk al-kabair, termasuk dosa-dosa yang paling besar. Tapi dengan keikhlasan seorang wanita yang pelacur ini, keikhlasan menolong makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu adalah anjing yang nyaris mati kehausan, karena kehausan, Allah kok kemudian menurunkan maghfirah. Wanita yang telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang paling besar ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab memberikan beberapa tetes air kepada anjing. Itu adab kepada sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti adab terhadap sesama manusia. Bagaimana kita dituntunkan di dalam agama untuk menjaga lisan kita. Bulan Ramadan kemarin, kita semua kaum muslimin berpuasa. Betul. Di antara yang dijaga oleh kita dalam berpuasa apa? Menjaga lisan kita kan? Supaya apa? Supaya puasa kita benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga puasa kita. Jangan sampai kemudian puasa kita dicemari oleh lisan yang tidak baik. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Betul? Jaga lisannya waktu Ramadan. Betul? Betul? Nah. Kemudian setelah Ramadan selesai, apakah menjaga lisan itu selesai? Hah? Ramadannya selesai nih, udah hampir sebulan ini selesai. Terus kemudian menjaga lisan kita berakhir juga? Tidak. Berarti setelah Ramadan pun lisan kita harus tetap dijaga. Begitu? Tenang nih. Betul. Seharusnya seperti itu. Ketika Ramadan lisan kita dijaga, setelah Ramadan berakhir pun lisan kita tetap dijaga. Bukan berarti setelah Ramadan selesai kemudian lisan kita boleh berucap semau hawa nafsu kita. Masya Allah, ketika Ramadan adem ayem, postingan-postingan itu, masya Allah, damai, tentrem, kan begitu. Waktu Ramadan, apakah setelah Ramadan kemudian seenaknya posting, seenaknya mencaci maki, seenaknya kemudian menggunakan lisannya untuk mencela orang lain, begitu? Nah, kalau ada yang seperti itu bagaimana? Waktu Ramadan dijaga betul. Setelah Ramadan mencaci maki, setelah Ramadan menjelek-jelekan, setelah Ramadan kemudian menghantam sana sini, kira-kira kalau ada orang seperti itu bagaimana? Kira-kira bagaimana? Memangnya boleh di luar bulan Ramadan mencaci maki orang lain? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tenane. Nah, jadi itu terkait pelajaran adab. Bagaimana adab bermuamalah dengan sesama, apalagi sesama salafiyin. Maka adab, pendidikan adab itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa membayangkan kalau di sebuah pondok pesantren tidak diajarkan masalah akhlak, masalah adab kepada para santrinya. Adab kepada siapa? Adab kepada kedua orang tuanya. Apa yang kira-kira yang akan terjadi? Anak panjenengan dimasukkan ke pondok. Di pondok gak diajari adab. Di pondok tidak diajari akhlak kepada kedua orang tuanya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Anak itu akan berbakti birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Itu kalau tidak diajari adab, kita sendiri akan was-was. Ya. Akan ada, waduh, jangan-jangan ada kekhawatiran kita sendiri. Kok tidak diajari adab untuk kedua orang tua ya, kepada kedua orang tua? Kita sendiri ada kekhawatiran. Ya, karena kita ingin anak kita diajari adab kepada kedua orang tuanya. Lah ini, ya. Bukan hanya tidak diajar, ini diprovokasi supaya bisa melawan orang tua. Kira-kira bagaimana? Mau gak anak dibegitukan? Gak mau. Sampai anak itu pandai bertengkar dengan orang tuanya. Kan tidak bagus seperti itu. Masa anak diajari supaya bertengkar dengan kedua orang tuanya? Masa anak diajari untuk membantah, untuk menentang kedua orang tuanya? Kan tidak seperti itu. Nah, disinilah pentingnya pendidikan adab, pendidikan akhlak, pendidikan yang membangun kepribadian seorang manusia, seorang insan, untuk kemudian menjadi manusia-manusia yang bisa berbuat ihsan kepada sesamanya dan bisa berbuat birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Itu yang kita harapkan dari pendidikan yang beradab. Sudah maghrib ya? Kita jeda dulu. Masih bisa berlanjut enggak? Habis sholat maghrib masih bisa berlanjut tidak? Masih? Atau ditutup aja sekarang? Hah? Bagus mana? Ditutup sekarang atau setelah sholat maghrib ada kelanjutannya? Lanjut. Ya, kita sepakat lanjut ya. Ya. Tapi kita jeda dulu untuk persiapan sholat maghrib. Kalau dari gelapnya sudah maghrib harusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.